Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Rugsėjas yra labai, labai geras laikas pakalbėti apie šventą raštą, apie Bibliją. Nes 21 mes minime šventą matą, o 30 rugsėjo yra švento Jeronimo vertėjų globėjų diena. Tai dėl to šį kartą ir susitikome pakalbėti apie Dievo žodį ir kalbėsime trise. Du vertėjai ir dideli Dievo žodžio mylėtojai, tai bus Giedrius Saulytis ir kunigas Algirdas Akelaitis. Ir aš, Vilhelmina Kalinauskienė, Lietuvos Biblijos draugijos direktorė. Tai mes žinom, kad Dievo žodis praėjo labai ilgą kelią. Nuo žodinės tradicijos iki spausdinto žodžio, iki galimybės klausyti per ausines ar skaityti ekrane, kai mūsų neberiboja nei vieta, nei laikas. Tačiau tuo kelias, aišku, nesibaigia, jis eina toliau ir yra organizacijos, kurios ypatingai rūpinasi Dievo žodžiu. Tai viena iš jų yra Jungtinės Biblijos draugijos, kurios viena iš 150 narių yra ir Lietuvos Biblijos draugija. Ir paskutiniai pasaulinėje asamblėjoje buvo dar kartą patvirtinta, kad Biblijos vertimas yra pagrindinė mūsų užduotis, kurias siekiama kiekvienam suteikti prieigą prie Biblijos, jų pageidaujama kalba. Ir statistika sako, kad apie 70% visų vertimų yra inicijuoti ir atlikti būtent Biblijos draugijose. Vertimo darbas taip pat tobulėja, nebereikia sėdėti vienam kaip šventam Jeronimui metų metus, ne, o atliekant šiuolaikinius vertimus, Biblijos draugijose siekiama užtikrinti, kad Biblijos vertimo standartai, kad nenukentėtų. Ir tie reikalavimai vertimo kokybei kyla. Daug energijos yra skiriama ir mokymui, ir kuravimui, ir konsultavimui, tikrinimui, tyrimams. Ir yra specialios vertimo programos, kuriuose yra lengvai prieinami visokie žodynai, naujausi archeologiniai tyrinėjimai ir naujausi moksliniai straipsniai. Taigi, yra labai akivaizdi techninė pažanga vertimo reikaluose. Ir galime konstatuoti, kad Dievo žodžio prieinamumo problema, bent jau Lietuvoje, yra tikrai išspręsta, jos neliko. Bet koks bebūtų prieinamumas, kai kas liko, tai yra jo pažinimo, skaitimo, girdėjimo, apmąstymo, suvokimo ir taikymo savo gyvenime reikalas. O tai jau yra labai asmeniškas, intimus, asmeninio santykio dalykas, kurio niekas kitas prievarta nelabai gali įdėti. Tai gal, Giedriau, paprašysiu tavęs pratesti, kokiagi yra ta Dievo žodžio reikšmė, kodėl jis vis išlieka toks svarbus mums?
Dievo žodis svarbus, nes visų pirma atveria Dievo paveikslą. Dievo žodis pamaitina žmogaus sielą, veda į tiesą, na ir dovanoja, jei tikime, amžiną į gyvenimą. Skaitydami Bibliją pradedame suvokti, koks yra Dievas, koks Dievo santykis su žmogumi. Būtent Dievo žodis padeda mums iškeisti susikurtus Dievo paveikslus, kurie yra nekas kita kaip mentaliniai stabai, iškeisti į gyvojo Dievo pažinimą. Nes kiekvienas žmogus turi daug įsivaizdavimo apie Dievą. Mes esame girdėję apie jį, galbūt skaitę. Bet sąlytis, asmeninis sąlytis su šventuoju raštu atskleidžia Dievo apreiškusio save per savo sūnų Jėzų Kristų charakterį. Ir mano galva tai yra bene nuostabiausia šventojo rašto skaitimo, studijų, nagrinėjimo ypatybė, kad per žodį mes susitinkame su asmeniu. Ir štai šio apreiškimo šviesoje išvystame, kad Dievas yra mylintis. Jis myli žmoniją, myli kiekvieną žmogų, begalinę, besąlyginę meilę. Ir taip atrandame žmogiškumo esmę, save pačius. Kaip kūnui reikalingas maistas, taip ir sielai, kadangi esame gyvos sielos, ne vien kūnai. Trokštame ir alkstame viduje gėrio, grožio, tiesos, laimės ir Dievo žodis suteikia apšiai peno, atsakydamas būtent į šitos vidinius mūsų širdies, mūsų sielos poreikius. Evangelijose ne kartą Jėzus atveria būtent šį Dievo žodžio aspektą. Pavyzdžiui, gundomas dykumoje jisai ištarė tokius žodžius, kad žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Taigi, Dievo žodis yra tikras, sotus penas mūsų sieloms. Dievo žodis veda į tiesą. Todėl apaštalas Jokūbas jį vadina tiesos žodžiu. Jono Evangelijoje girdime patį Jėzų sakant, kad jeigu gyvensite mano žodyje, iš tiesų būsite mano mokiniai, pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Tai čia šventasis raštas iš tiesų veda mus į mokinystę, o mokinystė į tiesos pažinimą. Tiesos pažinimas į tikrąją laisvę. Tokia seka. Ir be abejo, galima būtų vardinti ir vardinti įvairiausius Dievo žodžio aspektus, kodėl jisai toks svarbus žmogui. Kiekvienam iš mūsų, iš tiesų ne tik religingam ar praktikuojančiam, bet ir visai nereligingam žmogui. Aš pradėjau skaityti šventą įraštą, augdamas netikinčiųjų šeimoje, nereliginėje visai aplinkoje. Ir iš tiesų, būtent skaitant Naująjį Testamentą, mane sužavėjo, mane patraukė jo aktualumas, išmintis, ir tas asmeninis santykis, tarsi pats to teksto autorius Dievas prakalbo į mano širdį. Taigi, galiausiai reikia paminėti be abejo, kad Dievo žodis atveria Dievo karalystės vartus ir dovanoja amžiną gyvenimą. Amžiną gyvenimą, kuris prasideda jau dabar ir čia, ne tik amžinybėje, ne tik anapus. Štai Petras sako, jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos, gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžiu. Tas regimas pasaulis, mūsų regimybė, kas Biblijoje vadinama dažnai kūnu, jis praeina, jis suyra. Visa kūrinyje yra toje irimo vergystėje ir susiduria su mirtim. O štai akistata su Dievo žodžiu mums atveria gyvenimą, amžinai gyvenimą ir atgimdo būtent šiam gyvenimui mūsų sielas.
Man atrodo, kad pirmiausia, jeigu kalbam apie tendenciją, tai pačią pirmiausią tendenciją turėtumėm paminėti, jog apskritai šitie tekstai ir išsaugoti, ir perduoti buvo dėl to, kad jie buvo suprantami kaip tikėjimo knyga. Mes puikiai suvokėme, kad anuomet, kai šitie tekstai buvo užrašyti, arba netgi dar anksčiau, kai jie buvo perduodami iš lūpų į lūpas, tie pasakojimai, tai jie turėjo daugybę, vaizdžiai tariant, konkurentų. Ten buvo ir kitų gražių pasakojimų, kitų rimtų mokytojų, bet kažkodėl šitie pasakojimai, šitie žodžiai buvo palaikyti žymiai vertingesniais už kitus, ir juos buvo pasirinkta išsaugoti, juos buvo pasirinkta perduoti. Ir turbūt pats pirmiausias motyvas yra būtent tikėjimas. Ir kad tai yra būtent tikėjimo knyga pirmiausiai. Bet kalbant apie moderniasias tendencijas, jau galime kalbėti ir apie tai, kad šiandien Biblija suvokiama kaip toks literatūros paminklas. Kad Biblijoje yra ir daugybė, netgi tokios, galėtumėm taip sakyti, greta tikėjimo atsirandančios informacijos apie anuometinę kultūrą, papročius, gyvenimo buitį. Ir šiandien Biblija jau darosi įdomi ne tik tai teologams, bet ir daugybei kitų ten mokslinių sričių specialistų. Šiandien jau gilinasi į šitą tekstą, į jį supančią kultūrą, nes suvokiama, kad Biblija yra na, tikrai didžiulis turtas žmonijos, ne vien tik iš tikrųjų tikėjimo požiūriu. Ir aišku, na, va, tos pirmosios aiškinimo tradicijos, jos irgi pirmiausia buvo susijusios su tikėjimo žinia, bet va, šiandien ypač mokslinės, tokios metodologinės prieigos, jos jau šiandien mokinasi užduoti vis naujus klausimus. Pavyzdžiui, na, vat, o kaip Biblija veikia kaip pasakojimas, apskritai, vat, kokia naratyvinė prieiga. Arba, na, vat, o kaip Biblija veikia kaip tokio socialinio audinio atspindys. Vat, ką, pavyzdžiui, Biblijoje vienoks ar kitoks Marijos titulas rodo apie jos vat, socialinį statusą, apie jos vietą visuomenėje ir panašiai. Na, vat, ir galiausiai vis tiek taip žiūrint į tokią na, bendrą istoriją, tokiais plačiais tarsi potėpiais, tai galėtumėm sakyti, kad veikia tam tikras netgi švituoklės principas, kaip ir dažnai, ypač moksle, būna tokios tendencijos, kurios tarsi pagauna visus ir nuneša su tokia srove, po to atsiranda abejojančių tom įžvalgom, gimsta nauji sąjūdžiai, jie patraukia vėl naujas pajėgas mokslininkų arba tikinčiųjų sąjūdžiai gimsta ir vėl gimsta naujos tradicijos. Tai šiandien mes tarsi tą švituoklę vat, tendencijų, jinai juda vis dėl to pažodiškumo tokia linkme, kad vis tik tai mes norim, na, kiek įmanoma arčiau, na, prisiliesti prie to vadinamojo originalaus teksto. Tai Senajam Testamente tai būtų arba hebraiški, arba aramėjiški, arba graikiški tekstai. Ir tada Naujajam Testamente irgi vat, graikiški tekstai su nekai kuriais ten kitų kalbų intarpais. Na, vat, tai šita šiuo metu tokia tendencija, galėtumėm sakyti, tikrai yra pažodiškumo link, bet čia vėl, tai nėra toksai labai vienareikšmis tarsi teiginys, tas pažodiškumas. Tai jisai skamba galbūt gražiai, bet iš tikrųjų tai gana sudėtingas yra reiškinys ir jį ir toliau netgi reikia tikslinti, na, vat, kaip tas pažodiškumas turėtų būti suprantamas ir netgi tarsi pasiryžus jau daryti tokį pažodiškesnį vertimą, kaip paties Biblijos teksto nenutolinti nuo skaitytojo, nes paprastai tokius vertimus būna be galo sunku skaityti. Tai čia, vat, jeigu taip apibendrinant, tai mes galim matyti, kad ta Biblijos na, ir skaitimo, ir tyrinėjimo bendra tendencija yra tik tai gilyn ir platyn. Žiūrėjau, jinai niekuomet nesiaurėja, bet tik tai tarsi užkabina vis naujas disciplinas, vis daugiau žmonijos atradimų ir žinių įprasmina ir vat, tarsi vėl ir tikinčiuosius įpareigoja neužsidaryti nuo šitų naujų atradimų ir netgi mėginti reaguoti į dabarties aktualijas, į dabarties įvykius, vis užduodant iš naujo, vat, to Dievo žodžių šviesoje jau šiandien kylančius klausimus.
Nu, labai gražiai Algirdas papasakojo tai, kas vyksta Biblijos vertimo srityje ir dėl to labai norisi truputėlį jau susiaurinti ir prieiti arčiau mūsų pradėto ir atliekamo vertimo. Nes kiekvienas vertimas vis tiek jisai prieš jį pradedant visą vertėjų komandą arba tie iniciatoriai, visada yra suformuojami tam tikri principai, kurie bus to vertimo pagrindas ir kurių reikia laikytis. Tai jau kalbant apie vat, mūsų Lietuvos Biblijos draugijos ir mūsų visos komandos pradėtą vertimą, gal tada Giedrius, kuris jau čia nuo pat pradžių dirba, truputėlį plačiau apie tai, koksgi bus šitas vertimas, ties kurio jūs dirbate, kokie jo principai?
Na, visų pirma, naujo ekumeninio vertimo metodas yra paremtas ištikimybės originaliam tekstui principu. Egzegetai pabrėžia biblinių kalbų žinojimo, pažinimo, tyrinėjimo svarbą. Juk Biblija užrašyta ne lietuvių kalba, ne anglų kalba, ne rusų ar kuria nors kita kalba, kurią dažniausiai na, mes Lietuvoje galime ją perskaityti. Šventasis raštas užrašytas hebrajų pagrindę, Senasis testamentas ir graikų Naujasis testamentas kalbomis. Tad, na, ypatingas dėmesys yra skiriamas būtent originaliam tekstui, kuris yra išlikęs, be abejo, ne na, nuorašų pavidalu, nes pirmosios kopijos mūsų nepasiekė, bet lyginant, sakykime, su klasikiniais tekstais šventojo rašto išlikę papirusuose ir kituose, reiškia, pergamentuose. Tekstai yra nutolę iš tiesų nuo parašymo labai nedaug, labai na, siekia iš tiesų pirmosios tos ištraukos pirmo amžiaus pabaiga, antro amžiaus pradžia, na, o veiksmas, kaip mes žinome, vyksta pirmo amžiaus pirmoje pusėje, aprašytas Naujajame testamente. Taigi, tas originalus tekstas yra pagrindas ir nuo jo nutolti mes negalime, nenorime, priešingai siekiame skaitytoje priartinti prie šito graikiško teksto šiuo atveju, kadangi verčiamas Naujasis testamentas ir tokiu būdu, kuo tiksliau išversti į lietuvių kalbą na, tai, ką mes perskaitome graikiškai. Pasirinkome ne pažodinį, lotyniškai kartais referuojama kaip adverbum na, metodą, bet prasminį, adsensu. Todėl, kad na, išversti atskirus žodžius įmanoma ir neperteikiant minties. Fraziologizmai na, to meto kalbos įvairūs išsireiškimai sutinkami ne tik tai šitame šaltinyje, bet ir kitose šaltiniuose. Iš tiesų, na, verčia pripažinti, kad prasminis vertimo metodas turi šiek tiek pranašumo nei pažodinis. Taigi verčiami ne žodžiai, bet mintis, tačiau mums visiems labai svarbus yra na, ir tas žodis. Dievo žodis, pasak paties Jėzaus, yra toks reikšmingas, kad nei viena jota negali iš jo na, iškristi. Pati mažiausia raidelė turi savo reikšmę, savo vietą ir todėl, na, vat, viena naujovė, bent jau šiuose leidiniuose, kurie dabar yra Biblijos draugijos leidžiami, yra tie įterptiniai bliškesnių šriftų pažymėti lietuviški žodžiai, kurių mes neturime graikiškame tekste, bet be kurių tas tekstas yra neaiškus. Na, pavyzdžiui, laiškas romiečiams prasideda apaštalo Pauliaus prisistatymu, kai jisai sako Paulius, Kristaus Jėzaus vergas, pašauktas apaštalas, skirtas Dievo evangelijai. Na, ir kaip dabar jis skirtas Dievo evangelijai? Na, todėl tenka įterpti tą žodelį skirtas skelbti Dievo evangeliją. Na ir mintis tampa iš karto aiškesnė, bet tas žodelis skelbti, na, skaitytojai gali pasufleruoti, koksgi yra tas originalus graikiškas tekstas. Be abejo, net ir tai ne visur pavyksta įgyvendinti, nes kalba yra, na, kaip ta gyva upė, jinai teka ir ją papildyt, pastatyt kažkokias užtvankas ar pakreipti yra labai sudėtinga. Ir netgi vat, tą, sakykime, tiltą nutiesti irgi na, kartais nėra taip lengva. Bet ką dar galėtume pasakyti apie na, šį naują ekumeninį vertimą? Kad jisai yra daromas drauge, rašant ir teksto paaiškinimus, na, komentarus. išnašose ir šitie komentarai yra tikrai vertingi. Na, lietuviai neturi gilių teologinių tradicijų. Deja, tenka pripažinti tai, kad mes, na, pavyzdžiui, šventojo rašto komentarų turime labai nedaug ir, na, iš dalies jie yra jau ir pasenę, kaip Algirdas minėjo. Teologijos mokslas nestovi vietoje, jis juda į priekį. Ir skaitant, na, modernius teologus ir lyginant juos su klasikiniais, mes iš tiesų nesunkiai pastebėsime pranašumą. Be abejo, yra statoma jau ant padėtų pamatų, bet, na, tai, kas buvo jiems neprieinama, yra mums prieinama. Na, tarkim, toks faktas, kad kaip pradėti daryti pirmieji vertimai į europinės kalbas, na, 16 amžiuje ypatingai sparčiai, tai, na, vertėjai naudodavosi ten 5-6 bibliotekose gautais, vienuolynuose atrastais, vienuolynų bibliotekose rankraščiais. Šiuo metu, na, palyginimų yra virš 5000 skirtingų tų nuorašų ir ištisi institutai tyrė, pavyzdžiui, lygindami, kuo skiriasi tų nuorašų grupės viena nuo kitos, ir mums tai yra prieinami, šitie instrumentai. Tai čia tik tai viena, na, ta, sakykime, instrumentų pusė, tyrinėjant, na, atliekant teksto egzegezę ir tada jį aiškinant, na, ta analizė iš tiesų yra labai išaugusi. Tai vat, tai, na, sakyčiau, kad komentarai, bent siekiama, kad komentarai atitiktų šio laikinių, nu, akademinių komentarų išleistų svetur, tose tautose, kurios turi gilias iš tiesų teologinės tradicijas ir, na, atitiktų tuos standartus, šiandieninius standartus. Todėl skaitytojas turės tikrai progos atrasti labai daug, na, įdomių pastabų ir, na, dėmesys telkiamas ir ne, tiek į temą, na, ar laiško, ar evangelijos, tiek į autoriaus, na, reiškia, rašymo stilių. Na, komentaruose analizuojama, taip pat yra analizuojamos teologinės sąvokos. Aptariami kai kurie svarbus graikiški žodžiai, jų vartosena. Na ir išskiriamos taip pat skirtingos teologinės pozicijos tokių poleminių, sakykime, vietų, kurių prasmė nėra vienareikšmė. Ir tos pozicijos yra įvardinamos, aptariamos. Taigi, na, ką aš ir minėjau, rankraščių skirtumai, jeigu jie yra reikšmingi, irgi aptarėm. Na, pavyzdžiui, man pačiam buvo atradimas verčiant pirmą laišką tesalonikiečiams. Galvodavau anksčiau, kodėl skiriasi tie vertimai, na, toje eilutėje, kur apaštalas sako, kad mes buvome tarp jūsų tarsi vaikai. O štai lietuviškam vertime mes skaitome, mes buvome švelnus. O pasirodo, tai yra du graikiški žodžiai, kurie skiriasi tik viena raidele. Nepijoj yra vaikai ir epijoj švelnus. Ir, na, vienose rankraščiuose tos vienos N raidelės nėra ir kinta vertimas. Štai komentare galim perskaityti, kodėl taip atsitinka. Taigi, na, manau, įvardinau pagrindinius principus iš tiesų ir, na, uždavinius, kuriuos mes išsikėlėme savo. Ir jau pats skaitytojas tegul galiausiai įvertins, kiek mums pavyko tų išsikeltų uždavinių pasiekti.
Algirdai, gal ką nors pridurti, dar ekumeninis principas tiesa yra ir. ir autorių, taip sakant, toks nu, pajautimas jų kalbos.
Tai iš tikrųjų Giedrius labai gražiai sudėliojo tuos principus, na, kurie tokie yra kaip, na, sakykime, toks tarptautinis kokybės ženklas. Na, mums jau tai yra tiek įprastas šitas principas, kad mes gal jo net nebepastebim. Ir, sakyčiau, šito vertimo didysis skirtingumas nuo iki šiol buvusių lietuviškų vertimų, kad vis dėlto mes laikomės turbūt vienu iš tokio pagrindinių tarptautinių standartų, kad vertimas turi būti komandinis darbas. Vis dėlto iki šiol buvusių lietuviškų vertimų, na, toksai vat rimtas, sakytumėm, priekaištas jų kokybei buvo tai, kad tai būdavo autoriniai vertimai. Mes juos net taip ir vadinam, sakom, ten Kavaliausko vertimas, Rupšio vertimas, ten dar, nes, na, aišku, tie žmonės irgi jie nedirbo po vieną, jie, na, nebuvo taip, kad jie darbuotųsi pavieniui, bet sakyčiau, turbūt, na, Lietuvos taip vertimų istorijoje po kvanto vadinamojo vertimo, kuris buvo va, toks jau irgi komandinis darbas, tai vėl turbūt, na, daroma jau moderniojų laikų, tai turbūt vienintelė tokia pastanga sutelkti tikrai kompetitingų mokslininkų grupę, kurie dirbtų kaip komanda, peržiūrėdami vieni kitų darbą, ir drauge kažkaip, na, va, tokiuose diskusijoje ieškodami bendrų sprendimų. Tai čia aš manau, kad šitam vertimui, net ir tarptautinė prasme, tai jau yra didžiulis toksai tarsi pliusas link jo kokybės, nes tikrai jau moderniesiams vertimams tas vadinamas autorinis darbas, kai vat vienas žmogus atsisėdęs išverčia, jau tai nebelaikoma jokių privalumų, greičiau kaip tik netgi sakoma, kad na, tai čia to teologo nuomonė yra, bet kad jau tai taptų tokiu na, pripažintų vertimu, tai retai kada. Ir vėl, tai dažnai daroma taip, pavyzdžiui, koksai nors mokslininkas rašo komentarą tai ar kitai knygai, dažnai jisai padaro pats savo vertimą, bet tie vertimai niekuomet netampa, na, va, tarsi tokia bendra bažnyčios nuosavybė, kad va, na, bažnyčios suteiktų tokį autoritetingumą tam ar kitam vertimui. Tai yra toks labiau vertimas, kurį pasidaro žmogus tam, kad jam patogiau rašyti taip komentaro tada jau tekstą. Taip pat jo reikėtų pabrėžti ir tą ekumenizmo principą, kad šitam vertime yra labai sąmoningai daromas pasirinkimas neakcentuoti tos ar kitos tikėjimo bendrijos na, vat, doktrininių įsitikinimų. Ir tai galioja net ir drauge mūsų bendrai kaip krikščioniškų, na, tarsi doktrininių įsitikinimų. Vat irgi tokį pavyzdį visai neseniai, va čia iš praeitos savaitės diskusijos, na, vat, kai yra ta scena, kad minios plūdo pas Joną Krikštytoją ir, na, kaip ir reikėtų rašyti ten, na, priimti krikšto, bet iškart visoji komandai kilo toksai tarsi, na ne, žinai, priimti krikšto tai jau skamba beveik kaip sakramentas. Na vat, ir ten buvo tada padarytas sprendimas, kad praleisti tą žodį priimti krikšto, nes, na, nes tikrai mes tada tarsi primestumėm jau krikščioniškojo sakramento turinį tam veiksmui, kuris, na, tikrai dar nebuvo sakramentinis, tai buvo atgailos toksai panardinimas į vandenį ir na, vat, su, tai, su ta doktrina kartais tenka tikrai labai taip subtiliai sureaguoti, kad nepadarytumėm šito teksto na, tarsi šališko, bet kad vienos ten krikščionių bendrijos teologija labiau akcentuojama negu kitos. Ir paprastai jau kur mes vat, kaip vertėjų komanda užčiuopiame, kad čia gali tarsi tas tekstas darytis na, toksai šališkas interpretacijos prasme ar vieno ar kito žodžio vertime parinkimo prasme, tai mes tada stengiamės iš tikrųjų imti tokį vertimo variantą, kuris tarsi na, nesuteiktų vienai ir kitai bendruomeniai pirmumo teisių, nes tas ekumenizmo principas jisai kaip ir reikalauja kaip tik gilintis į Kristų su visa jo įvairove ir vat, su visais tais turtais, kurios viena ar kita krikščionių bendryje yra atpažinusi, bet neteigiant vienos krikščionių bendrijos pirmumo prieš kitas. Na va, ir be jokios abejonės, na, visi šitie principai, jie galiausiai taip reikėtų sakyti, kad dar vienas toksai kaip ir kokybės ženklas, tai yra, kai nei vienas iš šitų principų tarsi neįgauna irgi tokios absoliučios galios kitų principų atžvilgių. Nes, vat, pavyzdžiui, net ir tai, ką Giedrius sakė, kad mes labai kreipiam dėmesį į žodį. Ir tikrai mes tą stengiamės daryti, bet jeigu mes jau pamatome, kad šitam principui tarsi jau per daug garbės ir jau jisai pradeda diktuoti kai kuriuose vietose, tai tada tikrai labai paprastai sakom, kad na ne, čia negali būti tokios pusiausvyros praradimo to ir kitoj vietoj ir tada stengiamės vėl kažkaip tai ieškoti pusiausvyros tarp visų mums prieinamų įrankių. Arba, na, tokių irgi kokybės standartų, bet kad nebūtų tarsi vienas pasirinktas kitų sąskaita. Tai ir šitas toks sveikos pusiausvyros principas, man atrodo, irgi yra mūsų darbe akivaizdus ir labai svarbus, vertingas.
Šiuo metu Biblijos draugijos yra skatinamos ir šiaip neorganizuojami atskirų mokslininkų ar pavienių asmenų vertimai. Yra daromi tik tai komandiniai darbai ir aš manau, kad nuo to tik tai laimi pats vertimas. Čia pat jau turbūt yra laikas pasakyti, kad mūsų komanda yra taip pat, ją sudaro septyni žmonės, kurie šiuo metu dirba prie vertimų ir yra pasitelkiami ir graikų kalbos specialistė, ir lituanistė, kurie kiekvienas turi savo indėlį verčiant ir komentuojant. Ir diskutuojant. Tai čia dabar labai norėčiau jūsų paprašyti, gal įsileistumėt į vertimo komandos darbo virtuvę ir papasakotumėt, kaipgi jūs dirbat, kaip ta komanda vat, kartu daro darbą.
Na, galiu aš pradėti iš tiesų tą jau tekstą, kurį mes svarstome drauge, vis tiek išverčia vienas žmogus. Tai tą tekstą esame pasidaliję ir na, man teko, tarkim, versti apaštalo Pauliaus laiškus. Algirdas ir Laimonas Nedveckas dirba prie sinoptinių evangelijų, versdami patį tekstą. Na, tai yra pirminis etapas arba pirmasis žingsnis. Tada į pagalbą ateina graikų kalbos specialistė Tatjana Aleknienė ir konsultuoja, ir parašo pastabas, kurias vėlgi mes aptarėme kartu su ja, o na, tokias reikšmingesnės vietas jau visi drauge, taigi tai jau trečias žingsnis ir vyksta reguliariai mūsų kaip komandos susitikimai, kuriuose mes būtent jau visi susitelkėme ties tuo kažkiek jau apdirbtų tekstu, ypač jo tomis mažiau aiškiomis arba na, ne vienareikšmėmis vietomis. Ir diskutuojame. Ir tose diskusijose, žiūrėk, gimsta visai nauji sprendimai, kurių dar nebuvo ir iki tol. Tai, na, tas darbas atrodo maždaug taip. Ir lietuvių kalbos profesorė, na, žiūri, kad iš tiesų tas vertimas būtų norminės lietuvių kalbos ribose atitiktų jos reikalavimus. Tai maždaug taip, gal kažką aš ir praleidau, kažko nepaminėjau, Algirdai.
Nu, dar galiu pasakyti, kad šita vertimo komanda pati atitinka ekumeninį vertimo principą, nes vertėjai irgi yra skirtingų krikščioniškų bažnyčių nariai ir kiekvienas labai gražų savo indėlį įneša iš savo matymo taško. Algirdai, gal tu dar kažką pasakysi?
Tai aš galvoju, gal net iš tam tikrai kito kampo dar galima kalbėti trupučiuką apie tikslą, ne, vat, iš viso tokio komandinio darbo, nes aišku, kad visas tas komandinis darbas ir nuo tas principas, kuris kaip toj virtuviai, galime sakyti, jis išsiskleidžia, tai be jokios abejonės yra pirmiausiai sutelkti įvairias kompetencijas. Nes net ir mes kiekvienas, paėmus atskirai, na tai ten vienų teologinis, kitų lingvistinis, trečių ten egzegetinis išsilavinimas yra, bet mes dar kiekvienas turim po to ir savo, na, tą vadinamą tokią domėjimosi sritį, mums rūpi kai kurie dalykai ir be jokios abejonės, kuo daugiau tų kompetencijų sutelkiama, tuo pačiam vertimo darbui yra tarsi į naudą. Ir, na, man atrodo, čia irgi vertėtų šiek tiek tarsi žiūrėti iš tos pusės, kam tada iš vis toksai naujas vertimas reikalingas. Ir būtų galima tada pasižiūrėti, na, vat šitoj virtuviai, man, mano manimu, tarsi net atsakoma į šitą klausimą yra, nes bent keletas tokių kriterijų, kurie labai gražiai tam mūsų darbe tarsi yra vat atliepiami arba išpildomi. Tai vat tas tikslumo klausimas, kuris tikrai nėra vien tik tai išsprendžiamas ten pažodiškumu arba kažkaip tai, na, vat tokiu, kad būtų čia dabar lengvai ta mintis skaitoma. Ir šitas tekstas, vat jeigu aš teisingai skaičiuoju, tai jis kiekviena tarsi ta eilutė, jinai bent 4 kartus yra perskaitoma. Vat nuo to pirmojo vertėjo, tada eina graikų kalbos, na, vat specialisto peržiūra, tada dar keblesnėse vietose mes renkamės, taip juokaudami sakom, į ješyvą, tai reiškia, tarsi į tokią jau mokyklą, kurioje tą žodį bendrai komanda, na, norime tartis, ieškoti. Ir tada dažnai netgi dar tenka, ko ne 4 kartą tą tekstą skaityti, ypač keblesnėse vietose, ieškant dar bendro sutarimo. Tai šitas tikslumo vat, noras, jisai vėlgi, na, man atrodo, skatina net ir šito vertimo naujumą. Taip pat, aišku, mes kažkaip stengiamės jautriai reaguoti į pasenusius dalykus ir kurie įėjo kaip tam tikros tokios klišės į mūsų teologinę kalbą. Va čia pavyzdys toks lenda į galvą, ciesorius, ar ne, žodis ciesorius, kuris, na, turbūt ir likęs vieninteliai vietoj, tai dabar jau evangelijos tekste. Ir daugiau yra, aišku, tokių žodžių, na, išganimas, pavyzdžiui, na, tokie terminai, kurie iš tikrųjų gal net nėra visai bibliniai, bet kurie, na, yra prigyję kaip tradiciniai, bet jau nebeatlaiko moderniojo to vertimo tarsi, na, principų tokių. Ir štai komanda, jinai leidžia patikrinti, ar čia tik vieno teologo nuomonė, ar čia jau bendras toksai klimatas dabar susidaręs teologinėje aplinkoj. Ir daugelis tų sprendimų kartais tiesiog vienbalsiai yra taip, taip, šitaip reikia daryti. O dėl kai kurių kitų sprendimų diskusijos, na, tęsiasi ir, na, yra vietų, kur mes po šiai dienai, pavyzdžiui, dar nesam netgi prie tarsi tokio bendro sprendimo. Ir man atrodo, kad čia vat, tie tikėjimo turiniai, ypač tose vietose, kurios yra vat, labai reikšmingos teologiškai, na, vėl pavyzdys, Tėve mūsų maldos tekstas, kuriame tas problematiškas labai, na, prieš paskutinis maldavimas, kuris lietuviškai išverstas neleisk mūsų gundyti, ir dabar net, sakykime, katalikų bažnyčioj, tai vienoj, tai kitoj vietiniai bažnyčioj, tam prancūzų, italų, yra mėginama tikslinti šitą formuluotę. Na, vat, ir mūsų komanda lygiai taip pat jau 9-ą kartą renkasi dėl šitos maldos, bendrai diskutuojame, ieškome sprendimo, kaip vis dėlto tą tekstą pamėginti, na, ir originalui ištikimu tokiu principu, ir drauge, na, vat, skaitytojų suvokiamu būdu nusakyti lietuviškai. Ir vėl dar ten gramatikos tikslinimo klausimai, kur mums vėlgi kartais taip nusistovėja tradiciškai, pavyzdžiui, tas lietuviškasis vardan, kuris kartais netgi klaidingai išreiškia mintį, ir vat, vėl tas principas, kad tarsi mums tenka pabūti specialistais, na, tokių sričių, kur gal net ne mūsų pirminio išsilavinimo, jau sakykim, sritis, bet tada bandom žiūrėti, o kaip mes suprantam, kaip mums atrodo tasai žodis. Na, va, tai čia iš tokių, na, tarsi dėlionių mes ir gauname, kam tada iš vis reikalingas tas naujasis vertimas. Nes vėl aš čia taip gal biškį šoktels mano mintis, bet aš vis tiek kažkaip norisi tą pasakyti, kad labai reikšmingas laikas yra, vat, ypač vat, kiti metai, todėl kad kaip tik sueina 50 metų nuo Česlovo Kavaliausko padaryto vertimo Naujojo Testamento į lietuvių kalbą. 50 metų yra jau labai labai ilgas laikas vertimo požiūriu. Ir tai, kad dabar nu, vat, Biblijos draugija tarsi sutelkusi jėgas ir pasitikėdama Lietuvos vat, teologais daro šitą vertimą, tai man atrodo, čia irgi na, tokia Biblijos draugijos gal jau virtuvė graži, tokiu makro masteliu žiūrint, kad ir čia yra sureaguota į vat, Lietuvos situaciją ir duodama ta pagalba Lietuvos vat, tikintiesiems na, atnaujinti savo tikėjimą, atnaujinti savo vat, tą meilę Dievo žodžiui, tarsi priemant šitą ruošiamą naują vertimą, kaip na, tikrai vat, ne tik literatūros vėl tokį kūrinį, bet drauge ir tikėjimo dokumentą. Tai čia, man atrodo, svarbu ir nepamesti iš akių, kad mes ir pasaulinės krikščionijos esam dalis ir kad čia mes žengėme koja kojon. Vat, tokia ir ta krikščionijos virtuvė turbūt yra pakankamai svarbi.
Kai kalbėjome apie naujo vertimo ypatumus, verta paminėti, ir tai ypač ir Pauliaus laiškuose, bet ir visur, visur, ir sinoptinėse evangelijose, ir Jono raštuose. Iš tiesų mes kreipiame dėmesį į nuoseklų teologinių sąvokų vartojimą. Jeigu tas pats autorius naudoja, vartoja tą patį terminą, tą patį žodį, stengiamasi būtent tą atitikmenį, jeigu įmanoma, atrasti ir lietuviškai, ir nekaitalioti. Nes iš tiesų, skaitant dabartinį Kavaliausko vertimą ir jo redakciją, beje, reikia paminėti, kad mums su Algirdu pavyko nusifotografuoti Česlovo Kavaliausko mašinraštį, tai yra tekstą iki redakcijos. Ir na, galim pasakyti, kad Kavaliausko vertimas nuo vėlesnių redakcijų iš tiesų nemažai skiriasi. Tai anaiptol nereiškia, kad, na, sakykime, Vaclovas Aliulis, kuris dirbo su kaip redaktorius Kavaliausko tekstų, išverstų tekstų, na, buvo blogas redaktorius arba visur jam nesisekė. Anaiptol, iš tiesų, kalbos atžvilgiu jisai tikrai deramai ir nemažai taisė ir į gerą pusę, bet vietomis, kadangi graikų kalbos žinių stygius būtent jam neleido matyti, kas vyksta būtent tame originaliame tekste, mes turime tikrai tų nutolimų nuo teksto, nuo pirminio teksto, kur vat čia stengiamės sugrįžti. Ir kaip minėjau, visai atrodo be priežasties tas pats žodis, netgi tame pačiame skyriuje arba vis, na, kitame skyriuje pavartotas yra verčiamas visai kitaip ir skaitytojas nebesupranta, kad juk apaštalas tai kalba apie tą patį. Juk čia toliau tęsiama pradėta mintis. Tai va tas nuoseklumas yra iš tiesų na, vienas iš privalumų šito naujo vertimo. Galėčiau iš Pauliaus pateikti va, pavyzdį šitą veiksmažodžio kenoo. Labai svarbi yra teologiniai terminijoje savoka, kenozės savoka. Tai yra va, tas Dievo sūnaus nusižeminimas. Bet pats veiksmažodis yra toks, na, jo reikšmės yra ištuštinti, išeikvoti, visai nusiaubti ir panašiai. Ir kaip dabar tas, na, Dievo sūnus, kuris buvo Dievu, bet padarė save nieku. Štai čia tas kieno mes priėjom prie išvados, kad padarė save nieku, prisimdamas vergo pavidalą, tapdamas panašus į žmones ir išorę pasidaręs kaip žmogus. Ir iš tiesų, vat toks sprendimas padeda nuosekliai išlaikyti kieno vartoseną ir kitame Pauliaus laiške, pirmame laiške korintiečiams. kur mes skaitome, kad Paulius buvo pasiųstas Evangelijos skelbti ir negudria kalba, kad Kristaus kryžius nebūtų paverstas nieku. Tai vad dvi vietos, tas pats veiksmažodis ir mes turime padarę save nieku ir kad Kristaus kryžius nebūtų paverstas nieku. Aišku, dabartiniuose vertimuose tų sąsajų tikrai nėra, galbūt aš ten neatsimenu, yra verčiama, kad Kristaus kryžius neprarastų galios, reiškia visai laisvai staiga ta kenozė yra interpretuojama ir neišlaikomas tas nuoseklumas. Na tai vat tai verta įvardinti, kad tie, kam iš tiesų Dievo žodis yra reikšmingas ir kas sutinka, kad jame taip laisvai varijuoti mes neturime teisės, nes iš tiesų prisiliečiame prie šventenybių, prie nepaprastai švento Dievo minčių. Ir taip norisi, kad jos tokios, kokios išėjo iš apaštalo lūpų, pasiektų ir mus. Tai čia galim būtų labai daug dar kalbėti apie ir tuos sunkumus. Pauliaus tekstai iš tiesų reikalavo labai daug tokio detalaus aptarimo su daktarė Tatjana Aleknienė, nes Paulius buvo išsilavinęs, sakykime, jis labiausiai išsilavinęs iš Naujojo Testamento autorių. Paulius gali iš atminties cituoti filosofus, antikos poetus, savo laiškuose. Jisai iš tiesų kaip fariziejaus sūnus buvo susipažinęs ir išėjo patį geriausią ir judėjų išsilavinimą. Na, tuo tarpu pirmieji apaštalai iš Galilėjos, ar ne, net apaštalų darbų knygoje įvardinami kaip tokie, neišmanantys, agromatos, tikrai neišėję tų mokyklų, kaip, sakykime, apaštalas Paulius. Tai vat tuo jisai skiriasi. Ir nežinau, gal čia aš šitoj vietoj ir sustosiu, kad Pauliaus laiškai yra nepaprastai svarbi Naujojo Testamento dalis ir manau, kad tas šviežumas juose turėtų būti išgyventas, pajaustas skaitytojo.
Ačiū labai Jums už tokį nuoširdų pasidalinimą ir tikriausiai mūsų pokalbį jau laikas pabaigti. O vertimo darbą tęsėme ir šiais metais turbūt mes užbaigsime visų evangelijų vertimą ir tikriausiai gal kitų metų pradžioje jau galima bus išleisti ir sinoptikus jūsų dėmesiui. Turiu pasakyti, kad didelis džiaugsmas yra matyti, kaip dirba šitie žmonės, šita mūsų vertimo komanda, kokie yra nuoširdus ir mylintys Dievo žodį, kaip jie moka įsiklausyti vienas į kitą ir moka diskutuoti ir dėl to yra labai smagu. O ką tikrai norėčiau ir linkėčiau, tai kad šis naujas vertimas mums visiems atneštų naują žvilgsnį į gerąją naujieną ir labai daug pažinimo džiaugsmo. Taip Giedrius Saulytis ir kunigas Algirdas Akelaitis ir aš, Vilhelmina Kalinauskienė, Lietuvos Biblijos draugijos direktorė. Tai ties tuo turbūt reikėtų ir užbaigti.
Ačiū labai.
Iki.
Ate.